galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad bisha oktoobar ee sanadka 2023 waa 3, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. galabta iyo wararka v o a waxaad ku maqli doontaan warbixinno iyo waraysiyo ku saabsan dadka laga musaafurinayo magaalada laascaanood.
waxaan rabaa cambaaraintaas in aan u soo jeedino maamulka Somaliland. Dadka ka soo jeedo South West ama Koonfur Galbeed ayaa dhibaato loo geystay. Ilaa iminka aan idinla hadlaayo, dhibaato ayaa ka taagan. Dhibaatadaas oo ah dad ganacsata ah oo South West ka soo jeedo ayaa maaragtay maal ayagii xaasaskoodii iyo caruurtoodii meel laisugu geeyey.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa xubintii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan Soomaaliya maxay ka baran kartaa Afghanistan.
cuduradii hayay dowladdii Afghanistan oo hadda burburtay, cuduradii hayay kuwa weliba ka aad uga waaweyn ayaa Soomaaliya haya, oo ay ugu weyn tahay kala qaybsanaan, tabaryari iyo dowlad xumo. saddexdaas waxyaabood oo isu tegay oo chronic ah ayaa annagan haya.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ah ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Turkiga ayaa si caro leh uga jawaabtay heshiiska hub balaayiin dollar ah oo ay kala saxiixdeen Faransiiska iyo Griigga, iyada oo ka digtay inuu halis gelin doono xasiloonida gobolka. Faransiiska iyo Griigga ayaa talaadadii waxay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad oo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Athens ay Baris uga iibsanayso 3 maraakiib dagaal, kaasoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku qeexay inuu xoojin xooggan u yahay himilooyinka difaaca midowda Yurub. hase yeeshee, Turkiga oo xiriir aan wanaagsanayn la leh dalka ay ka wada tirsan yihiin NATO ee Griigga ayaa cambaaraysay heshiiska, kuna qeexday mid ka dhana xukuumadda Ankara. hubeynta Griigga iyo godoominta iyo fogeynta Turkiga intii iskaashi lala sameyn lahaa waa siyaasadda dhibaato leh oo dhaawici doonta Griigga iyo midowda Yurub, islamarkaana halis gelin doonta xasiloonida iyo nabadda gobolka. waxaa sidaasi sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. Macron ayaa talaadadii waxa uu sheegay in iibinta maraakiibta aan loola jeedin in loo arko halis ka dhana xukuumadda Ankara, isagoo ugu yeeray mid looga dan leeyahay in lagu xoojiyo ammaanka Mediterraneanka iyo sidoo kale waqooyiga Afrika, Bariga Dhexe iyo Balkaniska. Faransiiska iyo Griigga ayaa sanadihii dhowaa waxa ay yeesheen xiriir aad u dhow, halka xiriirka mid walba uu la leeyahay Turkiga uu aad u xumaaday. kumanaan ka mid a taageerayaasha madaxweynaha Tunisia Qais Saciid ayaa isugu soo baxay caasimadda axadana maanta ah si ay u muujiyaan taageeradooda ku aadan joojinta baarlamaanka iyo ballanqaadyada ah in la bedeli doono hannaanka siyaasadeed falalkaasi oo ay dadka dhaliilaa ugu yeeraan inuu ahaa afgembi. bannaanbaxa oo ka dhacay bartamaha Tunis ayaa lagu baaqay in lagu joojiyo, islamarkaana lagaga jawaabo mudaharaadiyo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ka dhacay isla goobtan oo lagaga soo horjeeday falalka Qais Saciid. dibadbaxayaasha ayaa waxay lulayeen calanka Tunisia, waxaana ay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhana Ennahda oo ah xisbiga islaamiga ah ee quyar socodka ah oo ah kan ugu weyn baarlamaanka, islamarkaana u dhaqmay sidii mucaaradka ugu weynaa ee Qais Saciid. waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha in uu kala diro baarlamaanka uuna la xisaabtamo kuwii dadka dhibay muddo 10 sano ah. waa muddo 10 sano ah, ayuu yiri Saalim Ajoa oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha madaxweynaha. ayaa dalka Tunisiya waxa uu geliyey qalalaase dastuuri ah bishii Julaay markii uu hakiyey baarlamaankii lasoo doortay isagoo eryay ra-iisul wasaarihii, islamarkaana la wareegay awooddii fulinta. tobanaan kun oo reer Brazil ah ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka dalka Sabtidii shalay iyagoo mar kale ku baaqaya in la rido madaxweynaha aan shacbiyadda badan lahayn ee Jair Bolsonaro sababo la xiriira sida uu uga qabtay cudurka faafa ee coronavirus iyo arrimo kale. Dadweynaha oo aad u fara badan ayaa isugu soo baxay Rio de Janeiro iyo magaalooyin kale iyo degmooyin ku yaala qaybo ka mid ah iyagoo markaasina ka banaanbaxaya olole loogu magacdaray ololaha qaranka ee Jair Bolsonaro, kaas oo ay taageerayaashan kaas oo ay taageerayaan 12 xisbi siyaasadeed oo garabka bidixaya sidoo kale kooxaha shaqaalaha. Arrimaha kale ayaa waxaa ka mid ah in madaxweynaha garabka midig uu la kulmay dhaleeceyn kulul oo ku saabsan sida uu u maareeyey masiibada oo ku dhawaad 600,000 oo qof ay ugu dhinteen dalka Brazil. Kale galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan. Tabintayada galabtay wararka V O A ee laanta af Soomaaliga ayaad la socotaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku horeyna wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ay weli socoto dad ay mas-uuliyiinta amniga Soomaaliland ka soo qabqabanayaan xaafadaha magaalada, kuwaas oo la isugu geeyay garoon ku yaala magaalada Laascaanood. Maalintii shalay ayaa 200 qof waxaa lagu guray baabuur iyaga oo loo masaafuriyay dhinaca koonfurta Soomaaliya. Wararkii u dambeeyay waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray Cabdikariim Olol.
Ciidamada booliiska ee Soomaaliland ayaa magaalada Laascaanood maalinkii labaad ka wada qabasho ay ku sameynayaan 400 qof oo ka soo jeeda koonfurta waddanka Soomaaliya. Dadkan oo ka kooban haween, caruur, ganacsato iyo dad xoogsata oo muddo dheer ku noolaa magaalada Laascaanood, waxaana dadkaasi la isugu geeyay garoonka Cabdibile Cabdi ee ku yaala magaalada Laascaanood, halkaasoo gaadiid loogu diyaariyey lagaga qaado. Sidaasoo kale ayaa shalay dad ku dhow 700 qof iyagana laga raray magaalada Laascaanood, iyaguna deegaanada gobolka Mudug gaadhay. Qaar ka mid a dadka garoonka la geliyay oo helay telefoonadooda ayaana wareysi kaga qaadnay.
Maalinkii labaad weeyo dadkii shalay weliba dadkaas aad iyo aad nooga soo rifaadadnaa. Anagan hadda rifaad nooma yara, dadan hadda caruurtii tiivi aan haysanin oo magaaladii lagu kala qaaday caruurtan dadkiisa caruurtiisa haysanin, dadda asagiyo xaaskiisi aan haysanin, inay halkaas kugu imaan doonaan, inay kala hadhi doonaan war looma hayo.
Waa gartay caruurtaadi ma kula socotaa adiga?
Caruurtaydu waa la socotaa, duba waruurtii baan ka soo tegi lahaa. Hadan in lisu taga lama ogola, laba qofna wada sheekaysan lisu ogola ma garatay.
Waa gartay tiro ahaan isku qiyaasaysan dadkiina hadda halka la isugu keenay
ilaa haddii nasambi ka yareeyo 100 qof oo 100 qof waa la leeyahay, 100 qof waa la leeyahay ma garatay. Ciyaali dumar waa leenahay, ciyaali dumar ragii dumar waa la leeyahay. Ayuu gurigii ku jira laba soo dhacay saas oo dadka dadka waday ciidamada dadka wadaa dadka wadaa oo dumarna oo ragna baa wada ka garatay.
Dadka wada ee ciidamada guryaha idinku keenaya ma dadki deegaanka deganaaba?
Haa, ayaa soo fiiqahaya, ayaa soo isugu soo fiiqahaya.
Walaalkay waa magacay waa Maxamed Jimcaale Ibraahim baa layidhahdaa, waa reer gobolka Bakool baan ahay. Sibna lama koobi karo, waa isku fara badan yahay alxamdulilah ilaahay mahadi hadda. Laakiin waxa dib u gaaray oo guuri karasina hays ma jirto fanti marka alxamdulilah waxaana keenay had meel oo kubadda ciyaarta lagu ciyaarana keenan meesha nagu wada gaadiyeen gaariyaashii ba hadda sugayna oo dadka laga roobay lahaaye marka hadda alxamdulilah waxa jirdil hadda ayaga haddana gaarsiin ma jirta.
Walaalay waxa aniga magacay waa Faaduma Xasan. Waa Faaduma Dalleer baxadaanaaaguryihiina lagu yimid soo qaaday meel arceed oo neer lahayna waxba mose udhex taaganahay.
Waa gartay
wax dambe oo galayna garan maayo meel bacda naladhi oo bilaaqaba bilaaqureeban saa u fadhinaay magaal cidla iyo arcid ugu taagan tahay.
Waa gartay meeshaad joogtaan waa halkee?
Waxaa la yidhaahdaa garoonka kubadda waa Laascaanood. Maatidi wax saaka qura caleenmaalanina subaxda halka nala keenay diyadeed u darkad meel halkanaan ka cabaynaa quud maala xataa haddii cunto yar u nala keenaa dhig ma lahaateen olamaan noqotaa
geesa kale dadka magaalada Laascaanood ayaanu ka wareysanay sida ay u arkaan dadkan maalinkii labaad magaalada Lascaanood ciidamada booliska ee Soomaaliland ay ka saarayaan.
Waxaan u arkaa arrin lagu degdegay oo markii hore dadkan la siiyo waqti la siiyo ay ku urursadaan maxastooda iyo waxooda iyo qaarba hantida qahanta ka taala qaarba waxa ka yaala magaraasay in badan deganaa kuwa ku qaangaaray kuwa naga ku gursaday inta ku dhashaan naga ku gursay waxa dambiyo ilaa ya hadeer ku cadaaday oo loo haysta ama lagu cadeeyay ma jirin hadii de gobolka laga rarayo oo iska rarar ma ahayn waxa idin markii hore meel lageeyo aad iyo aad looga xun yahay shacabku kama hadlin aad iyo aadna way looga xun yahay waxan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Saciid Khaliif Jaamac odayaashi Lascaanood baanahay nimanka la saaray waa niman muslimiin oo muwaadiniin oo shaqeysanayay in la saaro anigu ma jecleyn raalina kama ahayn dad deegaan oo magaalada ku dhaqmay bay ahaayeen ganacsi badan ku yeeshay oo muslimiina oo shariicadu naga wada dhaxayso oo intaas oo sanado deegaan ah oo hantidoodu taalo in la saaro anigu raalli kama ahayn odayaashi magaaladana waana dadku way isdhex maraan koonfur waa la joogaa ganacsi waa lagu leeyahay meel walba dadku waa marayaan waan wada Soomaali dadku meel kale leeyahay ma jirto anigu ra'yigayga waxaan u arkaa in dadka lagu gafay oo khald loo saaray.
Waxaan xiriir kala sameynay gudoomiyaha gobolka Sool maayirka degmada Lascaanood ee taliya ciidamada booliska ee Soomaaliland iyo wasiirka warfaafinta waxayna diideen inay ka hadlaan arrintani maalinkii labaad ee lagu musaafurinayo dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee muddo dheer ku sugnay magaalada Lascaanood. Gudahana magaalada ayaa laga dareemayaa goobaha ganacsiga iyo shaqooyinka kala duwan ee dadkaasi ay qaban jireen inay meesha ka baxday. Abdikariin Olol VOA magaalada Lascaanood.
Mahadsaned Abdikariim. Haddaba tallaabada ah ee mas-uuliyiinta Soomaaliland ku musaafirinayaan dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ee ku nool magaalada Lascaanood waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda iyo baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo cambaareeyay maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna ka hadlay warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muujiyay inay ka xun yihiin dhibaatooyinka dadka Koonfur Galbeed ka soo jeeda ee lagu geysanayo magaalada Lascaanood ee gobolka Sool. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ilyaas Cali Nuur oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa cadeeyay maamulka Soomaaliland inuu u bareeray inay tarxiilaan dad shacaba oo aan waxba galabsan.
Marka aniga ku hadlayo magac madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, waxaan rabaa cambaareyntaas in aan u soo jeedino maamulka Soomaaliland. Dadka ka soo jeedo Southwest ama Koonfur Galbeed ayaa dhibaato loo geystay. Ilaa iminka aan idin la hadlayo dhibaato ayaa ka taagan. Dhibaatadaas oo ah dad ganacsato ah oo Soomaaliyeed oo maaragtay deegaan meesha ku leh, meesha degan oo Southwest ka soo jeedo ayaa maaragtay maal ayagii xaasaskoodii iyo caruurtoodii meel la isku geeyay. Marka taasna waxay maaragtay cadeynaysaa in maaragtay xiriirka walaaltinimo maaragtay ama Soomaalinimada in dhibaato ay u keeni karto laga yaabo. Marka waxaan codsanaynaa marka mas'uuliyiinta ee maamulka Soomaaliyana waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynaha ugu horeeyo iyo maaragtay odayaasha uqaasha maaragtay Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa iyo arimaha bulshada dhamaantooday waxaan ka codsanaynaa arintan oo dhibaatada maaragtay lagu hayo dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed in maaragtay ay ka taxdiraan ay maaragtay ay dadkaas sharaftooda iyo karaamadooda ay u soo celiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa aad uga xumaaday waa kan Aadan Cabdi Gaas oo muddo 5 sano ganacsi ku lahaa magaalada Lascaanood, haatan ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo.
Dadka Koonfur Galbeed ka soo jeeda 30 sano iyo ilaa 25 sano u dambeeyay ku dhaqnaa gobolka Sool gaar ahaan magaaladiisa Lascaanood, aad baan u cambaareynayaa maamulka Soomaaliland ee ka arimiya meeshana inay falkaas ku kacaan may ahayn. Sidoo kale waxaan aad uga xumahay in hantidoodii iyo caruurtoodii iyo la kala geeyo. Midda labaad waxaan baaq u dirayaa dadka reer Sool ee lagu yaqaan soo dhaweynta. Waxaan leeyahay waxaad cadeynaysaan inaad ka xuntihiin oo bari ka tihiin oo haddana aad badbaadisaan. Midda labaad xoolihii iyo hantidii iyo maatidii meesha ku hartay aad badbaadisaan ayaa laydinkaga baahan yahay. Sidoo kale maamulka Puntland ayaan waxaan ku ammaanayaa dadkaasi u soo dhoweeyeen wayna ku mahadsan yihiin waxaan leenahay dadkaas soo samata bixiya.
Xildhibaanada aqalka sare ee laga soo doortay Koonfur Galbeed ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan inay tahay wax laga xumaado oo aan loo dulqaadan karin dhibaatooyinka shacabka Koonfur Galbeed loogu geysanayo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Senator Cabdiweli Maxamed Ibraahim Xaabsade ayaa ka hadlay.
Walaahi atoosh horta arrintaas waa arrin maxaa lahay murugadeeda iyo dhibkeeda leh in ummadaas reer Koonfur Galbeed maatada ah masaakiinta ah dhibaatada seerkaas gaaraysa loo geysto. Waa arrin aanan ka filayn inay Soomaaliland saas samayso. Soomaalida way ganacsataa, meel walbay ku ganacsataa. Koonfurta dad baa ka tagay oo Soomaaliland aaday oo ganacsi u aaday. Soomaaliland dad baa kasoo tagay Koonfurta imaaday. Waa la wada nool yahay oo Soomaalidu waa kala ganacsataa in arrimaha siti oo sidaas hadda la sameeyo waa foolxanimid aan islaamnimada iyo diinta iyo Soomaalinimada aan ku dhahnayn baan u arkaa. Kulli arrintaasna arrin layskiga hari doono ma noqon doonto. Waa lagu xisaabtami doono hadduu Ilaahay yaraada. Waxaan filayaa in maamulka Soomaaliland inay raalligelin ka bixiso arrintaas si degdegana ay hantida ummadaas la dhacay iyo maatadaas dhibka loo geystay iyo gobodfalkaas inay jawaab degdeg ah ka baxdo.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wale waxaan ku jirnaa wararka la xiriira dadka kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya ee laga soo musaafirinayo magaalada Laascaanood. Haddaba qabqabashada iyo saameynta ay yeelanayso tallaabada ay mas-uuliyiinta Soomaaliland ku qabqabanayaan dadka kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay Professor Cabdi Maxamed Kuuso oo barasare ka ah jaamacadda Iowa State University ee dalkan Mareykanka, isla markaana ku takhasusay cilmiga bulshada.
Runtii aragti oo gooni ah oo hadda aniga shakhsiyan oo in aan lahaadaba ma aha waxaan qof kasta oo Soomaali ah ama qof kasta ibni aadan ah waxay u eg tahay runtii wax oo laga soo tegay ama wax aan runtii aan macquul ahayn siibo in oo dad oo Soomaali ah yacni gobol oo Soomaali kasoo tegay oo gobol kale oo Soomaali u yimid oo 20 sano ilaa 30 sano jooga caruur ku dhalay beecmushar ku sameystay dadkii ka mid noqday dhaqaale meeshii ku lahaaday oo gobolkii contribution ku geystay in inta guryahooda loogu galo habeenimo lasoo raafo oo la aruuriyo gawaari waaweyn la saaro oo magaaladii laga qaado laga saaro yacni wax macna oo sina u sameynaya ma aha. Macna kasoo kuu aniga runtii dareenkayga wuxuu yahay waxyaalahan qaar waa wax macnaha ummadda Soomaaliyeed sideedaba haddii waxyaalahan ay sii socdaan ay noqon karaan wax weyn oo hadhow macnaha aargudsi iyo gobolkan kan sida lagu sameeyey kii kaloo qabiilkaas xagga jira asaas lagu sameeyey aniga sax ila maaha mana inay ka dhacdana ma aha meel Soomaali ay degan tahay yani kama dhici karto Mandera, kama dhici karto Garissa, kama dhici karto macnaha qeybta oo deegaanka Soomaaliyeed Ethiopia, Hargeysa kama dhici karto, Garo kama dhici karto, Bayrabana kama dhici karto macnaha marka saas waad mahadsan tahay
Professor Cabdi Maxamed Kuuso, laakiin waxaa jirta in dadkan la soo musaafiriyo guryooda iyagoo jooga laga soo kaxeeyey ay ku andacoonayaan qaarkood inaanba la siinin digniin ah in ay bixi doonaan oo ay ka tagaan deegaanadaasi, sidaasna si khasaba looga soo kaxeeyey. Dhinaca kale, maamulka Laascaanood oo kale wuxuu ku andacoonayaa in nabadgelyo darro ka jirta magaaladaasi darteed ay dadkaasi ku kaliftay in laga soo kaxeeyo guryaha ay deganaayeen. Arrintaa bal ka waro.
Waad mahadsan tahay Jamaal walaalo. Horta aniga runtii waxaan rabay inaan u dhigo yani mushkiladda ma aha wax ku saabsan dadka oo Laascaanood degan oo Laascaanood ku abtirsada yani wax ayaka shakhsiyan ku saabsan ma aha, ama waxaan ka wadaa in ay waxaanayta dadka oo Laascaanood degan oo ku abtirsada ay sameeyeen ama in dowladda Soomaaliland ama maamulka Soomaaliland inay samaysay midna muhiim ma aha. Waxaan labada dhinacba kulligeed waxaa lagu jeedaa dad marmarsii raadinayo oo dhibaato intii ay geysteen hadda raba inay noo sharaxaan oo ay yiraahdaan maya annaka ma ahayna kuwaas kale waay maya kuwaas ma ee annaka waay maya. Ujeedka ma aha inay maamulka Soomaaliland ay samaysay ama inay samaysay dadka degan Laascaanood labadaba waa inay iska beri yeelaan. aniga runtii waxaan dhihi lahaa dadka waxbartay, dadka oo kasoo jeeda oo wax fahmay oo ahlulcilmiga ah oo reer Leescaanood waa inay beri iskaga dhigaan arintan. Kow, maamulka Somalilandane honestly aniga soomaalinimaan u hadlooyaa, maanta waxaan u hadlooyaa dareen aan qabo arintan. Haddii aan wax laga qabanin, wax oo mustaqbalka dheer Soomaaliya dhib weyn u keenayo, waxaan dhihi lahaa maamulka Somalilandana oo madaxweynaha ugu horeeyo dad oo yani xisbiyada ka mid oo leadershipka ay ku jiraan waa inay beri ka noqdaan. Jamaal, aniga waxaan kuu sheegaa madaxweynaha naftiisa aniga oo ah Professor Kusu oo kula hadlaayo, aniga oo middle school dhiganayo oo Baydhabo joogo, ayuu madaxweynaha Muuse Biixi naftiisa Baydhabo joogay oo Baydhabo ka shaqeynayo oo military ah aniga ku hooyo qof oo madaxweynaha hala weydiiyo haddii oo Baydhabo sina yani uu asaga xumaan uga dareemay.
Waa qariib in dad Soomaaliyeed deegaanadooda igoo jooga laga soo musaafuriyo. Maxay keeni karaysaa mustaqbalka markaad fiiriso?
Wallaahi su-aal fiican waaye Jamaalow. Yani xusuuso horta waddankan yani meel dheer ayuu ka yimid markii oo laga hadlayo yani civil war iyo khilaaf iyo dhib. Marka hadda yani sidee yani marka la fiiriyo waxaad isleedahay haddii maanta ay bilaabato yani qofka Soomaaliga ama communityga Soomaaliga dagaalkii intuu dhacay afarta dhinac ayay u dareertay macnihii ilaa macnaha north eastga yani galbarigaa la tegey ilaa waxaa la tegey maxaa la dhahay galbeedkaa la tegey xamaraa la isugu yimid Soomaali luskeeda xamaray timid oo meel kasta ay ka timid Kismaayaa la tegey Baydhabaa la tegey. Marka yani soo imagine haddii oo ay noqoto sheekadii yani soo Soomaali oo meel degtay oo meel kale u guurtay ayaa macnaha inta la xaraashay oo habeenimo yani gawaari lagu guray haddii la yiraahdo maxay keenaysaa? Waxa ay keenaysaa waxaa waaye waddankan waxay ku arinaysaa meeshii uu ka yimid oo ah security ahaan iyo dagaal. Waddankan waxay ku celinaysaa meel aan macno ku fadhinin dhaqaale ahaan. Ana hadda anig mitaalka aan ku siinaya dadkan waxaa waaye dad soddon sano meesha joogay waaye oo contribution economic iyo dhaqaale is kastaba oo ka geystay macnihii. Marka aniga waxaan aaminsanahay waxaa laga gudbay xuduudkii oo wadajirka iyo xiriirka Soomaalinimada ayaa laga gudbay. Haddii markaas laga gudbane waxaa imaan karo Soomaalinimada iyo ummadnimada ayaa waxaa soo gaari doona dhaawac oo waqti dheer qaadan doona macnihii dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan, wadajir ahaan iyo waddan ahaan intaba macnihii.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Maxamed Kuusow oo bare sare ka ah jaamacadda Iowa State University ee dalkan Mareykanka. Waxa uu goor dhaweyd u warramayey Jamaal Axmed Cismaan oo Washington jooga. halka wali aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in wariyaashayada Leescaanood iyo Hargeysa ay la xiriireen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo warfaafinta si aan dhinaca Somalilan fursad u siino in ay kaga hadlaan tallaabooyinka maamulka Somalilan ee magaalada Leescaanood, balse ilaa iyo haatan mas-uuliyiintaasi ma aysan ogolaanin in ay wareysi bixiyaan. marka ugu horeysa ee ay ka hadlaana waan idiin soo gudbinaynaa. hase yeeshee, mas-uuliyiinta magaalada Leescaanood waxa ay sheegeen arintan inay sabab uga dhigeen arin xagga amniga ah.
kulanti wanaagsan dhegeystaya. ciidamadii isbaheysiga NATO ee uu hogaaminayo Mareykanka.
haatanna sidaad maqlaysaan waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo haya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan.
kulanti wanaagsan dhegeystaya. ciidamadii isbaheysiga NATO ee uu hogaaminayo Mareykanka ayaa muddo 20 sano ah kadib isaga baxay dalka Afghanistan bishii Agoost ee sanadkan, taas oo soo dadejisay in maalmo yar gudahood ay guud ahaan waddanka Afghanistan dib ula wareegaan ururka Taliban. qaracan iyo filanwaa ayay dunida inteeda badani ku noqotay markii ay madaxdii iyo intii badnayd saraakiishii sarsare ee dowladda afghanistan ay dalkaasi isaga carareen bartamihii agost, taasoo halbacaad lagu lisay ka dhigtay balaayiintii dollar hubkii iyo dhiiggii lagu yagleelay dowladdii afghanistan. khubarada ayaa sheegay in dowladdaasi ay meelo badan isaga ekaayeen dowladda hadda jirta ee soomaaliya. haddaba dhicitaankii dowladda afghanistan maxay ka baran kartaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya? waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waxaana marti igu ah xuseen macalim oo laba jeer soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya. xuseen hadda waa madaxa machadka hiraal ee soomaaliya. marka hore xuseen, kusoo dhowow barnaamijka.
waa dhowahay.
ugu horeyn xuseen bal waatii taalibaan sida aan la socono ay 20 sano kadib dib ugu soo laabatay saaxaddii siyaasadda oo ay taladii kala wareegtay dowladdii dalka ka jirtay ee madaxweynaha ka ahaan jiray madaxweyne Ashraf Ghani, marka soomaaliya iyo afghanistan gaar ahaan dowladaha waxaad moodaa in ay yara isshabaheen oo meelo badan isaga mid ahaayeen. marka hadda maadaama dowladda ay tagtay annagana aan haysano dowladdan hadda jirta, maxaa lagama maarmaan u ah in aysan ku dhicin dabankii ay ku dhacday dowladdii afghanistan?
waa mahadsan tahay. runtii waa isku dabinkii waa ku jirnaa cuduradii hayay dowladdii afghanistan oo hadda burburtay. cuduradii hayay kuwa weliba ka aad uga waaweyn ayaa soomaaliya haya, oo ay ugu weyn tahay kala qaybsanaan, tabaryari iyo dowlad xumo. saddexdaas waxyaabood oo isu tegay oo chronic ah ayaa annagana haya, nimankaasna calaamadihii dee laga dheehan karay waqti dheer oo taliban ay ahayd in uun iyaga inay xukunka ku noqdaan waqti keliya u dhexeeyey ay gaareen guushii oy nimankii reer galbeedka ku kala dhex jiray markii ay daaleen in ay maaragtay meesha isaga halweleen. marka cudurku waa na wada hayaa, waa isdaban qaban karnaa, laakiin calaamaduhu waa xoogan yihiin.
waa garta marka dowladdii dhacday ee taalibaan waxyaabihii ugu waaweynaa ee markiiba lagu eedeeyey waxaa kamid ahaa weliba ugu weynaa musuq maasuq, in dhan walba ay musuq maasuq ka ahayd dhinaca militariga, dhinaca maamulka, dhinaca maaliyadda. annagana waataan ognaha oo mar walba safafka hore ayaan kasoo galnaa dhinaca maaragtay dowladaha ugu liita musuq maasuqa. marka maxaa hadda taasi ay cashir ahaan kaga baran kartaa dowladda soomaaliya, gaar ahaan arrimahaasi dowladdii afghanistan ay ku fashilantay?
runtii waa qodobka saddexaad oo dowlad xumada musuqa ayaa u ah meesha ugu daran, oo haddii uu galo weliba midka xagga maaliyadda, xagga cadaaladda iyo qaabka lagu shaqaaleynayo shaqaalaha dowladda iyo madaxda dowladda. marka musuqu waa dilaaga ugu weyn oo dowladaha soomaaliyana runtii dee nasiib darro 12 sano nambarka koowaad ayaan ka galaynay. meeshaas ayaa in aan calaamadihii dumiyey dowladdii afghanistan ay aan u lahaa waa cudurkii mid ka daran ayaa nahaya.
waa tahay, waa mahadsan tahay mudane xuseen. dhinacii dhegeystayaasha ayaan jeclahay in aan u gudubno, dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
assalaamu calaykum dhammaan, waa salaamayaa bahda v o a. magacaygu waa cabdikariim mustafe xirsi, jooga magaalada muqdisho. su-aasha aan rabo inaan weydiiyo xasan waxa weeye, maxaa laga baran karaa casharkii afghanistan ka dhacay iyo maamulkii isbedelkii maamulkii qabsashadii taalibaan ee dowladdii ay afgambiyeen? maxay soomaaliya ka baran karaan? sidoo kale maxay ka baran karaan dowladaha maxaa la ilaaliya ee nabad ilaaliyeynta sida soomaaliya oo kale ay joogaan, sida muxuu ahaa congo oo kale, sida muxuu ahaa south sudan oo kale? dowladaha noocaas dunida saddexaad ama dunida aan waxaa ladhaho fairchild state-ka la dhaho, maxaa laga baran karaa cashara weliba especially soomaaliya, maxaa laga baran karaa casharkii afghanistan?
waa maadsantaha. casharka koowaad oo ugu muhiimsan oo laga baran karo waxay tahay in ku tiirsanaan ajnabi, in aysan ahayn wax dal lagu dhiso, dal lagu ilaaliyo, dadkaas dalka isla leh ayaa dal ilaashada iyagaa ku heshiiya iyaga mustaqbalkiisa isla leh. Marka waa in ay isku tiirsanaanta ajnabiga ay kow horta laga fogaado. Qodobka labaad, casharada laga baran karo waxay tahay in waxyaabihii dumiyey uu ugu weyn yahay dowlad xumida, corruptionka iyo cadaalad xumada iyo waxaasoo dhan ay asal u tahay in laga fogaado. Waxaa laga baran karaa in khilaafka gudaha dowladda dhexdeeda inuu yahay dilaa kaleeto. Marka casharo fara badan oo runtii aada u muuqmuuqday, laakiin aada moodo in miidiyada caalamka iyo annaga miidiyadeena intaba ay iska indha tirayaan cudurada haya dowlad aan sal fiican ku taagnayn. Marka runtii fursad inaan ka dhiganno, inkastoo aysan fiicnayn jab dad kaleeto in lagu farxo, laakiin inaan fursad ka dhiganno inaan cashar ka qaadanno wixii ku dhacay walaalaheen Afghanistan oo runtii fursad weyn iska lumiyey.
Waa tahay. Dhegeystaha kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed oo jooga Kenya. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal martida barnaamijkan. Su-aashaas oo ah, muddeynta ilaag bay qaadan kartaa in la helo ama la dhammaystiro ciidamo Soomaaliya oo la wareega ammaanka dalka, ciidamo Soomaaliya oo xoogan oo awoodi dalka yacni la wareega, oo ciidamadan ajnabiga ay shaaya hadday baxaan ammaanka waddanka gacanta ku dhiga, muddeynta ilaag bay qaadan kartaa in la sameeyo ciidamadaas oo kale, yani ciidamo xoogan oo strong Somali National Army ah, muddeynta ilaag bay qaadan kartaa haddiise ciidamadan ajnabiga ah ee waddanka jooga ay baxaan, ciidamada hadda jooga ee Soomaalida may ku filan karaan ammaanka dalka in ay iyaga yani ay la wareegaan oo ay maamulaan?
Waa mahadsan tahay. Runtii waa inaan fahanno cudurka meesha ka jira inuusan ahayn ciidamo awoodood iyo awood yaridood. Dalkaas hadda maanta aan tusaale usoo qaadanayno ciidamo dowladaha Afrikaanka aan naqaano badankood ka wada awood badan, kana tiro badan, kana tayo badan ayaa u dhisnaa 300 kun oo ciidana, cir iyo maaragtay nooc kasta u tababaran 60,000 oo special forces ah. Waxaasoo dhan wax macnaa ma aysan sameynin. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay in xagga dowlad wanaagga horta xoogga la saaro. Ciidamaduna dabcan qeyb ayay ka yihiin kamaarmashada ciidamada ajnabiga ah, laakiin iyagu asalka ma aha. Marka in la fahmo, ciidamadu waxay kabayaan markii dowladdu ay dowlad wanaagsan oo siyaasad hagaagsan yeelato, ayay ciidamo waxtar leh noqonayaan. Haddii dowladdu dowlad xun tahay, ciidamada waxay noqon karaan ciidamo sidaasoo kale ama u duma ama maleeshiyaad shaqsiyaad u shaqeeya. Marka Soomaalidu inay fahamto ciidamada xooggeeda iyo inaysan ku mashquulin inay dowlad wanaagga iyo siyaasad hufan in xoogga la saaro.
Waa garta. Laakiin ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ee hadda ay u dhisan dowladda Soomaaliya ma kala wareegi karaan, diyaar mu yihiin inay amniga kala wareegaan ciidanka nabad ilaalinta AMISOM ee hadda iyana garabka siiya dowladda Soomaaliya?
Maya, kala ma wareegi karaan, jidkina ma hayno. Oo waataan lahaa midda koowaad, siyaasaadkii iyo wixii iyadoonan saxsanayn, tabartii iyo professionalismkiina aysan diyaar ahayn. Kalama wareegi karaan xilli dhowna ilama eka. Haddii qiyaas aan iraahdo oo aan iraahdo dowladda cusub oo dhalan doonta dowlad jidki saxda ahaa qaada oo dowlad wanaagga aada, waxaan is leeyahay 4 sano oo soo socota oo dhammaystiran inay ciidamadaa nala sii joogayaan ayay u egtahay. Laakiin ay bilaaban karto 4 sano kadib inay qeybaha ugu horeeya inay maaragtay banneeyaan meelo ciidamada Soomaalida ay kala wareegi karaan.
Waa gartay. Marka 4 sano kadib haddiiba ay dhacdo oo Ilaah naf nagu gaarsiiyo in ay baxaan, ma kula tahay in sidii ka dhacday Afghanistan oo kale, oo marka Taliban ay muddo kooban ugu qabsatay in xarakaadkan sida Al-Shabaab oo kale ay sida ula wareegaan talada waddanka, halistaas ma kula tahay inay jirto?
Waa haddii sida saxda ah xagga dowlad wanaagga la aado, ciidamo dhammaystiran oo professionalna la sameeyo. Waxaan isleeyahay shabaab waa lagu wiiqi karaa muddo aan aad u badnayn, ciidamada ajnabigaana waa laga maarmi karaa, laakiin waa in marka horeto wadada dowlad wanaagga waa in la aado.
Waa tahay Xuseen Macalin, waa mahadsan tahay. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan maanta kaga hadlayno waxa ay dowladda Soomaaliya ka bari karto burburkii ku dhacay dowladdii Afghanistan ee ay afgambisay ama talada kala wareegtay bishii Agoost ururka Taalibaan. Dhegeyste kale ayaa hadda ku jira khadka. Walaal soo dhow.
Magacaygu waa Cabdihaa Maxamed Garabey, kuna nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Marka hore waxaan salaamaa bahda v o eda iyo dhammaan dhegeystayaasha meel walba ay joogaan. Waxaan kaloo si gaar u salaamaa khabiirka barnaamijka martida ku ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo khabiirka sidan la soconnaba dalkeena in muddaa waxaa joogo ciidamo shisheeya, dagaalo fara badan oo dad badan oo Soomaaliyeed ku dhinteen ayaa ka dhacay. Wax natiijo ah ama lasoo afjaray dagaalkaasi weli ma dhicin, weli wuu sii socdaa dagaalkii. Mar walbana waxa dhimanaya labada dhinac waa dad Soomaaliyeeda u badan. Ma la joogaa xilligii annagoo isha ku hayna ama la socona wixii ka dhacay Afghanistan, qabiir ma la joogaa xilligii wadahadal la furi lahaa Al-Shabaab si xalka dhinaca kale looga fiiriyo. Hadday suuragal tahay oo jawaabtaadu haa tahay, waxaan jeclaan lahaa inaad noo faahfaahiso aniga iyo dhegeystayaasha siday ku suurgelaysaa dariiqeen loo mari karaa. Waa mahadsantahay
Cabdiwahaab, waa mahadsantahay, waa su-aal aad u muhiima. Arrintanna waxay aad isu egyihiin dooda maanta ee Afghanistan, iyo iyadoo wada hadal la galay haddana in ay dagaal iyo kala guuleysi ku dhammaatay. Marka Soomaaliya ma la jooga xilligeedii, su-aasha ah, aniga nin horta qabaan ahay in dagaalka inay lagu daro tab ah wada hadal dadka qabaan kamid ahay, oo weliba dadka ugu horreeyey oo soo jeediya iyadoonan dadku intaas ku baraarugsanayn. Laakiin haddana maadaama anigu aan jeclahay inay dowladdu guuleysato oo wadahadalkaas uu noqoto guul dowladda xaggeeda ah, waa in dowladdu markii wadahadalkaas ay u diyaar garoobeyso ama ay galayso, waa in ay tabartii iyo cududdii ay ugu guuleysan lahayd qeybta askariga ah inay u dhammaystiran tahay, oo cadow hadhowta aanan ku jiiri karin in aadan wadahadal la furin. Laakiin cadow haddii uu ballanta ka baxo aad ama adigu jiiri karto ama ugu yaraan ay meesheedii ku ekaanayso, ayaan qabaa dagaalka wadahadalka waa waxyaabaha lagu soo afjaro, uusan ku dheeraanin ayay kamid tahay. Waa tab kamida tabaha guulaha keena soo dedejiya. Aadan anigu usoo dhaweynayaa, laakiin waa diyaargarow badan ayaa ka horeeya inta aanan wadahadalka la gelin.
Maxaa ka horeyn kara mudane Xuseen, diyaargarow noocee ah ayaa ka horeyn kara?
Waxaa ka horeyn kara dowladdu inay kow khilaafka gudaheeda inay horta yareyso ama baabi'iso si loo helo wadajir lagula diriro horta cadowga Shabaab la yiraahdo, marka koowaad. Marka labaad, waxaa iyana layska rabaa in dowlad wanaagga dadka shacabka Soomaalida loo muujiyo, arkaan ay ku qancaan in dowladdu ay tahay dowlad xalaala. Saddex, cudud military, mid intelligence, mid nooc kasta oo ay cadowga ku wiiqi karto waa inay diyaarsato. Midda afraad, tabtii iyo xirfadii wadahadalada looga guul keeni lahaa laftirkeeda diyaargarow sare ayay u baahan tahay. Marka afartaas tallaab oo isxixiga iswadwata markii laysla helo, ayaan waxaan isleeyahay objectifkii laga rabay ama hadafkii laga rabay waa laga gaari karaa. Laakiin haddii qaabkii hadda aad mooddo Maraykanku inuu intuu wadahadal la galay uu qaab uga baxsado dalka uu doonayey, wadahadalna ugu yeeray magac mudahdan, ana waxaan u haystaa in dowladda Afghanistan la dibindaabiyeeyey oo loo hoosaasiyey cadow aysan u diyaar ahayn.
waa tahay waa mahadsan tahay dhegeystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursad siiyo soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Waxaan weydiin lahaa la taliyihii hore amniga qaranka dalka tan iyo dowladdii Cabdiqaasim ilaa iyo hadda waxaa la tababarayay ciidamo kala duwan oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed intuba ah, welina guulo lagama gaarin xasiloonida Soomaaliya, si gaar ah la dagaalanka argagixisada iyo maleeshiyaadka hubaysan. Haddaba dib u dhiska ciidamada dowladda Afghanistan oo ay ku baxday trillion dollar, misena xukuumaddii dhisneyd laga itaal roonaaday wax ka yar toddobaadyo, waa maxay casharka xukuumadda Soomaaliya ka baran karto dhacdadaasi haddii dhabarka ay u jeediyaan ciidamada Afrikaanka iyo kuwa caalamiga ah? Intaba waa mahadsantahay.
Ayuba, mahadsantahay su-aashan. Mid lamida horaan uga soo jawaabay casharada laga baran karo waa dhowr, laakiin waa midda koowaad oon ku celinaya waa in ku tiirsanaanta shisheeyaha in ay tahay khaladaadka ugu waaweyn oo ay siyaasiyiinta dalalka noocan oo kaleeta ay u haystaan waxan inay permanent tahay oo howl abad u shaqeynaysa. Ma garanayaan mana fahamsana dowlado ajnabi ah oo go-aamo ka duwan kuwooda maalin uun ay ku soo dhici karto sida Afghanistan ka dhacday uu Mareykanku sameeyey ama reer galbeedku guud ahaan, in ay go-aan aan lagala tashanin ayaga si la qaato ay maaragtay qoraxda kusoo baxayso iyagoo aanan diyaar ahayn. Marka in ay mugdigaas ka baxaan iyo isku hadlaynta waa casharka ugu muhiimsan. Inta kalena waa intii aan soo taxay oo ah in siyaasada khilaafka gudaha laga baxo, in maaragtay cudud Soomaaliyeed shabaab Soomaali kaliya ka adkaan karo cudud Soomaaliyeed in la dhisto. Cududaas Soomaalida oo la dhisaayo waa inay noqoto cudud professional ah oo aanan hadhowti sidii hadda Abriil dhacday oo kaleeto aysan cudud taageeraysa in extension iyo wax lamid a qof intuu ku dhawaaqdo iskaga raacaya inaysan noqon oo dhihi karta maya dastuurkan anagu mar walba tidifaacaynaa. Waxyaaba fara badan oo waxaa jira runtii aan hore usoo taxay. Casharadaas waa casharo ay runtii de fursad noo tahay annaga ka Soomaali ahaan in jabkii meeshaas ka dhacay aan ku baraarugno.
Waa mahadsan tahay. Gabagabadii khilaafka ee soo laalaabtay haddana ka jira madaxda Soomaalida, dhaawac intee la eg ayuu ku noqon karaa amniga qaranka waddanka?
Wax ka weynba ma jiraba. Haddaad maqasho khataraha markii la liisgareynayo amniga qaranka, khatarta ugu weyn waa khatarta ka timaada fashilka siyaasadda. Mar hadduu fashil siyaasadeed uu jiro, dalkaas jiritaankiisa khatar uu ku jiraa, because iyada ayaa wax kasta oo kaleeto u ah furah. Siyaasiyiinta iskhilaafsan ayaa maaragtay furayaasha ciidamada iyo hubka iyo kala haysta, iyaga maaragtay furayaasha dhaqaalaha iyo furayaasha dadka la saameynayo saameynta iyaga haya. Marka dal walba stabilitydiisa iyo securitygiisa waxay ku xiran tahay inta ay miyirqab iyo qaangaar yihiin siyaasiyiintooda, oo ay mar walba iyagoo tartan ka dhexeeya ay u turaayaan dadka iyo danta guud. Marka waa khataraha ugu waaweyn oo dal haddaad aragto waa siyaasad iskhilaafsan. Dabcan lagama wado midda tartanka ah oo dimuqraadiga ah oo ay iskhilaafaan, laakiin mar haddii iskhilaafku uu yahay wax dowladnimada khatar gelinaya, meeshaas waa marka uu khilaafkoodu khatarta yahay. Laakiin siyaasi iskhilaafsan waa qeyb kamida siyaasada laftirkeeda.
Waa mahadsanta adiga oo soo koobaya. Maxaa tala ah maadaama aad amniga qaranka kasoo shaqeysay oo aad la taliyihii amniga qaranka laba jeer soo noqotay, maxaa tala ah waad u haysaa dowladdan iyo kuwa soo socda si loo helo ciidamo military ah oo waara oo talada waddankana lagu aamini karo?
Runtii dee waa shaqo bilaaw ah ayaa lasoo qabtay sanadihii laba kun iyo laga soo bilaabo 13-kii ilaa iyo 7-kii markii la saxiixayay waxa loo yaqaano national security architecture-ka
xikmadda oo dokumentigaas ay siyaasiyiinta soomaalida isku heshiiyeenna wuxuu ahaa ciidamo muunad qaran leh oo isku dhafan oo gobolaysiga iyo qabiilaysiga iyo maaragtay laga maaragtay xalaaleeyo ciidamo waxaa loo yaqaano civilian oversightka ama qof ciidamo shibilka ka amar qaata siyaasiyiinta shibilka ah, ciidamo siyaasadda maaragtay banaanka ka ah, ciidamo professional merit ku gaara darajooyinka ay kala leeyihiin ayaa ah ciidamada dal maaragtay badqaba siyaasadiisuna fantahay oo dastuurku sarreeyo ka shaqeeya. ciidamadaas marka waxbaa ka bilow ah dokumentigaas weli sidiisi waay, laakiin nasiib darro 4 sano lasoo dhaafay waa wuxuu ku jiraa shelfka ayaa la saaray. dowladda cusub dabcan waxay sugeysaa in dokumentigaas busta laga jafo, hirgelintiisana lagu degdego si loo helo ciidamo qaran oo muunad qaran leh.
aad ayaad u mahadsan tahay Xuseen Macalim.
adigaa mudan.
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Macalim oo horey usoo noqday la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya, haddana madax ka ah Machadka Hiraal ee daraasadeeya arrimaha amniga ee Geeska Afrika. wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan jecelahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijka ay mid la mid ah isku maqli doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
nuur xasan nuur bukhaari iyo waxaad la socoteen barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka wlaad nagala socotaana waa tabintayada galabta iyo wararka v o a. haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteennii cayaaraha. aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid a horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina maanta la ciyaarayo. haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska, kooxda Manchester United ayaa barbara 1-1 ah la gashay kooxda Everton oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. kulankan oo ka dhacay garoonka Old Trafford ayaa kooxda Manchester United oo goolka la hormartay waxaa u dhaliyey xidigooda Martial, kooxda Evertonna waxaa u soo berbereeyey xidigooda Townsend. tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa kulankaasi lagu dhaliilay inuu kursiga keedka dhigay xidigihiisa kale ah Cristiano Ronaldo, Paul Pogba iyo Sancho, kuwaas oo lafdhabar u ah hanaankiisa ciyaareed ee sanadkan. kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay guul caaqibo leh ka gaartay kooxda Southampton. kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka Stamford Bridge ay ku ciyaarta kooxda Chelsea, waxaana 3-1 ku adkaatay kooxda Chelsea. goolasha saddexda ee kooxda Chelsea ee kulankaasi ku adkaatay ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah Chabala, Warner iyo Ben Chilwell. goolka keliya la timid kooxda Southamptonna waxaa u dhaliyey Ward Prowse oo goolkulaha loo dhigay gool u beddelay. kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxa ay barbaro Ever iyo Ever Sladef waayeen kooxda Brighton. Wolves waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Newcastle United. Leeds waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Watford. Burnley iyo Norwichna Ever iyo Ever ayay ku kala baxeen. kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa maanta la ciyaarayaa, waxaana ugu adag kulanka u dhexeeya kooxaha Liverpool iyo Manchester City. labadan kooxood ayaana labadii sane u dambeeyey ku kala guuleystay horyaalka Premier League, iyadoo kooxda Manchester City ay tahay tan difaacanaysa horyaalka, waxaana kulankan uu ka dhici doonaa garoonka Anfield ee kooxda Liverpool. West Ham United waxay la ciyaari doontaa Brentford. Tottenham iyo Aston Villa ayaa isku aadan, halka Crystal Palace ay martigelin doonto kooxda kale ee Leicester City. horyaalka sere aga ee dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Sanantana ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda Genoa. Torino waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda Juventus oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Kooxda Inter Milanna waxay labi hal uga badisay kooxda Sassuolo. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa la ciyaaraya. Bologna iyo Lazio ayaa isku aadan. Sampdoria iyo Udinese ayaa is arkaya. Verona iyo Spezia ayaa isku aadan. Fiorentina iyo Napoli, Roma iyo Empoli iyo sidoo kale kulanka u dambeeya oo dhexmari doona kooxaha Atlanta iyo AC Milan. Horyaalka La Liga ee kubadda cagtana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Barcelona ayaa guuldarro weyn kala kulantay kooxda kale ee Atletico Madrid. Barcelona ayaa xalay waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba kadib markii ay booqdeen kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga ee Atletico Madrid. Kooxda Catalunianka ayaana u dhibtoonaysa bixitaanka Messi waxaanay xal u laayihiin kaalintii uu xidigaasi ku jiray. Cadiz iyo Valencia eber iyo eber ay ku kala baxeen. Real Mallorca waxay hal iyo eber uga badisay Levante. Asusunana waxa ay hal iyo eber ku garaacday kooxda kale ee Rayo Vallecano. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya. Elche iyo Celta Vigo ayaa isku aadan. Espanyol iyo Real Madrid ayaa is arki doona. Getafe iyo Real Sociedad, Villarreal iyo Real Betis kulanka u dambeeyana waxa uu dhexmaraya kooxaha Granada iyo Sevilla. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
mahadsanid Cabdulqaadir. Filimka The Grave Digger's Wife oo la macno ah xaaska xabaalqodaha oo ay jileen Soomaaliha ayaa waxa uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee magaalada Toronto ee dalka Canada ee Toronto International Film Festival ee loo soo gaabiyay TIFF. Waxaa lagu wadaa in bishan gudaheeda filimkan lagu soo bandhigo BFI London Film Festivals iyo Chicago International Film Festival iyo Pan African Film and Television Festival, kuwaas oo ka kala dhici doona magaalooyinka London ee UK, magaalada Chicago ee Mareykanka, iyo magaalada Wagadugu ee caasimada dalka Burkina Faso. Hadaba wariyaha V O ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa magaalada Toronto waxa uu kula kulmay Cumar Cabdi Nuux oo ah jilaaga filimka ugu horeyna. Waxa uu weydiiyey wax filimkani uu ku saabsan yahay.
horta filmka magaciisu English ahaan titleku waa The Grave Digger's Wife, macnihiisuna waxa weeye xaaska xafaariga ama xaaska xabaalqodaha. waxa uuna ku saabsan yahay waa qiso Soomaaliyeed oo magaranaysa reer qoys isjecel oo danyar ah. filmkan walaal waxa ka dambeeyey abwaan magaranaysa waxa weeye soo saare qoraah weliba haga filimada director Khadar Cabdirus Axmed ayaa ka dambeeyey. isaga ayaa qoray filmkan muddo dheer bay ku qaadatay inuu isagu markaa gacantiisa uu ula tago uu ku duubo Jabuuti. baanan ku duubnay dadka wada matalayo dhanna waa Soomaali dabiya dacal
wata. abaalmarin ayuu ku guuleystay filimkiina, su-aalan ka weydiin doona, laakiin ka hor magaca maxaad ku xulateen ee kula tahay oo waa magac marka filimaanta Soomaaliya ruwaadaha la hindisaya inuu ka duwan yahay mud, maxay tahay xigmada ka dambeysa in magacaasi la doorto?
horta walaal waxaan filayaa magaraan sayr ruwaadaha inay hore Soomaaligaba haddaad ku noqoto waxaan xustaaba mid la odhan jiray beeloodkii qaranku biyo dhaaminaya oo marka dambena uu isagu xabaalo qaadayaba walaal. filimku had iyo jeer magaca wax laga lifaa sheekada uu ku socdo. sheekada uu ku socdaana waxa weeye waa qoys sida aan sheego isjecel oo maxaa la dhahay waxa weeye anigoo guuleed ku matalaya, walaasha Yasmiin Warsame oo ku matalaysa Nasra, iyo Khadriiro oo wiilkayga yar ku matalaya, reer qoys isjecel aad iyo aad isu jecel, wanaag iyo magaranaysa waxa weeye jacayl badani dhex yaallo. laakiin shaqada aan ka shaqeeya waa shaqada xabaalqodis. marka shaqada aan ka shaqeeyo daraaddeed ayaa markaa filimkii uu loo magac baxay. qisadana haddaan halkan ka taabtaba waxa weeye reerkaas ayaa waxaa la soo darsaysa xaalad caafimaad darro laba wiig gudaheed, in Nasra oo xanuunsatay xaaskii iyaga xanuunsatay in keli loo helo kelidiina $5,000 tahay. filimkana wuxuu ku socdaa labada wiig maxaa la dhahay marxaladaha kala gadisan iyo go-aamada anigu aan qaadanayo, go-aamada ay walaashay Nasra qaadanayso, maxaa la dhahay amade xaaskayga oo Nasra ku matalaysa go-aamada ay qaadanayso. marka waxaa la arki doonaa dhaqankiina uu ku salaysan yahay miyi iyo magaalo. magaranaysa waxa weeye quruxdeenni intaba waa la arki doonaa, dhaqankiina waa la arki doonaa. intaasaa markaa saasaa keentay in magaca loogu daro xaaska xabaalqodaha, because Nasra iyada lafteedu rool weyn bay ku leedahay, qayb weyn bay ku leedahay. markaas in la israaciyo, la jamciyo oo la yidhaahdo xaaska xabaalqodaha, oo labadaydiiba halkaa
ay ka turjunto filimka. Qof walba iska dhex arki karaa kii wax jecel baa iska dhex arkaya, kii murugoonaya iska dhex arkaya, kii danyaraa iska dhex arkaya, kii lacag haysta baa iska dhex arkaya, kii shaqala-aanta iska arkaya, kii shaqada intuba magaran saa filimku ku saabsan yahay. Marka waxyaabaha ugu badan ee aynu ka dheefinaa waxa weeye qaabka aynu u noolnahay iyo wanaagga ina dhex yaalla, jacaylka ina dhex yaalla.
Otay, filimka qeyb yaroo ka midaan daawaday af soomaali ku hadlayay, waxaad moodaase ka sokow soomaalida inuu caalamka intiisa kale soo jiidasho aada u sarreysa uu ka helay, maxaa midaasi suurageliyay ay kula tahay?
walaal, waxaa suurageliyay marka horeba dee dhaaragtarka ama abwaanka Khadar Cabdiruus Axmed sheekada uu qoray ayaa sheeko la yaab la ahayd. Markaa sheekada markii horeba caalamka meelo badan ka badisay, sheeko iska simbal ah haddana aada iyo aada u qurxoon ayuu qoray. Markaa meeshana qeybta filimada industryguna waa meelahaba aad mooddo inaan taageerada badani aanay oolin oo xoogaaga aada isku soo saarto. waxa weeye filmka wanaagiisa iyo qualitygiisa iyo hagista uu isagu hagay, iyo dee annagoo magaranaysay waxa weeye jilayaasha iyo sidii uu isagu noo hagayay aan u samaynay, ayaa keenay inuu markaa sidaas heerka sare ee caalamiga uu dunida u soo gaaro. kumanaan kun oo filim baa laga soo dhex xulay, isagoo lix filim oo keliya laga dooranayay halka aanu soo galnay, oo markii ugu horreysay lagu soo bandhigay saylada adduunka ama bandhiga adduunka filimada ee Cannes Film Festival. walaalkii Khadar Cabdiruus Axmed, directorka hagaha isla qoraha hirgeliyaha, ayaa ugu horreeyay mahadda, iyo dadkii magaraas ay filimkan ka soo wada shaqeeyay oo dhan, kuwa kamaradda xagga dambe joogay iyo kuwa kamaradda xagga hore joogay, oo sida walaashay Yasmin oo kale la arkay, Khadar yare, waxaa kaloo mahad gaara siinayaa walaashay Firdous Muuse oo Jabuuti furaheedii ahayd meeshii aanu ku matalnay, iyo tiimka reer Jabuuti oo dhan.
filimkan abaalmarino ku guuleystay, dabcan haddii dhegeystayaasha aada la wadaagto abaalmarinada uu ku guuleystay iyo dalalka lagu aqoonsaday filimka abaalmarinta lagu gudoonsiiyey.
annaga abaalmarinta koowaad ee noo weyned waxay ahayd in Cannes Film Festival saylada ugu muhiimsan uguna weyn adduunka, oo kumanaan kun oo filim loo diro, kontumeeyo kun oo filim loo diro, waxyaabaha ay kasoo xulaana ay magaraansa ay waxweye yar tahayba, sectionkii walba lix ay kasoo xulaan. muhiimadan ugu weyn, horta badinteeda ugu weyn, waxaa inaanu halkaas soo galno, goolka aanu soo galno, lixdii filim ee maxalli ah waxa weeye dee sectionkayga ugu sarreeyay baanu soo galnay, waa abaalmarin weyn. waxaanu nimid markaa Canada iyaduna qaadatay film festivalkeeda oo iyaduna aada u weyn oo aada loo ixtiraamo Toronto, waayo Toronto aad baa lagu ixtiraamo. abaalmarinta aanu anagu ku guuleysanay Amplify Award Voices baa la yidhaha.
kaasi waxa uu ahaa Jilaaga Cumar Cabdi Nuux, waxa uu waramayay wariyaha v o a magaalada Toronto ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codadka labada fanaan Cawaale Aadan iyo Aamin Afriig, heestan ay wada jirka u qaadayaan. Oh, you're worried. Why they got to school? Can you take it? dadka cawaale aadan iyo amin afriga heesta ay wadajirka u qaadayeen ee taageero makaaxila ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteennii galabta iyo wararka v o a. intaan mar kale kulmayno, waa anigoo ah cashi ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheero idinla sidaasiyo nabadgelyo.